ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Ponan Sango, Nalokota la Lingala, Utolo, Lakala America, Awana Washington DC, Mbote Nabino Banson, Pokwa Ilamu, Peboye Bolamu, Nan Sango Yamokili Lelo, Uto Studio Zomina Sambo, Uto Studio 17 de la Voix de l'Amérique, Nan Sango Yamokili Alelo, Tokolobela Mingi Mingi Makambo Maye. Na ingumba Goma ba imboka mingi bazali kino sika ko yeba te mosala nini ba conseil kobino ba conseil municipal to ba pesitoli na ba commune ba ye ba kopona ma ba kosala atako itikali mikolomi bale mia mapona mina ekolo Congo démocratique.
Tuzo senga na mbula matali, ba konseye nyoso, na ba populasyon nyoso, ba zala forme, ba ye ba nini, musala nini konseye municipal kwa kosala na circonscription na ye.
Toko kende na Congo Brazzaville sika moyangeli ya mbula matadi na mambi matali mateya enene mpe buluki bwazebi na lopoto ministère de l'enseignement supérieur et professionnel Edith Delphine Emmanuel apesinzela na bofungwami ya manaka maboko misinkombo na masini ya ba yekoli to enrôlement biométrique na ngumba matomba point noir.
On a fait le makashi pour initiative via le ministère na biso parce que ekosa la biso et sengo que l'État et ba norme au biso toza exactement.
Bongo lelo tokolobela maye matali sporte kasi tokolobela mingi mingi maye matali suka ya bobeti ntangwa na ekolo Congo démocratique na batinda mina biso na batinda mina biso bazali na Kinshasa na ekolo Congo démocratique makambo maye manso tokolobela yango na bolai na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Na ekolo Congo démocratique lelo na poko ande suka ya bobeti ntango apo na maponami ya tukumi bale mae mabengi pene na ba milion tukumi nei na minei ya baponi. Bakende kopona mokonzi na bango, basali mibeko ya ekolo na ya bituka, pepo na mbala ya yambo, bapesi toli ya bakomune, baya liboso, baimboka ya diaspora bako kende na maponami. Na bokonzi ya ekolo, maponami pona mbala yoko, mokonzi ya mboka oyo, azali kosisa Felix Tshisekedi, azali na mibu tuku motoba, azali koluka kosala manda ya mibale ya mibu mitano, azali kowele la bokonzi, na bakandida zomi na mwambe lokola Moïse Katumbi, mibu tuku mitano, na mwambe moto ya misolo pe moka ambi ya kala ya etuka ya Katanga oyo azali komona na lokola kandida ya makasi ya liboso ya bayo opposition. Mokonzi ya Kenya William Ruto aboyi bosenga ya mokonzi Tshisekedi eye ezali na kokanga Corneille Nanga motomolo ya bosangani ya sika ya bayi politiki na ya ba soda na kombo ya Alliance Fleuve Congo. Lobi loleki Ruto asakoli liboso ya bapanzi sango ya Kenya ete apesaki eyano na Tshisekedi na bomonisi ete Kenya ezali na demokrasi pe akoki kokanga moto moko te oyo apesi makanisi na ye po nyonso wana ezali kosala ete demokrasi etambola malamu. Oyo biso tokangaka ezali bato mabeto ba kriminele. Soki moto asali mabende tokosala manso pona kokanga ye. Kasi koloba pona komonisa makanisi ezali mokoto eteni ya oyo tobengi demokrasi. Bato boni balobaka mabe pona nga mokolo na mokolo Ruto amituni. Na bopesi eyano ekolo Congo démocratique ebengi si motinda minaye na Kenya pona masolo pe abengi si lisusu motinda minaye na EAC. Ministre Molandi ekolo Congo démocratique Peter Kazadi Gankonde abongisi bokutani ya kafukafu na motinda miekolo Congo démocratique na kota Corneille Nanga motinda miekolo Amerika limotungisa minaye na likanisi ya Alliance Fleuve Congo pe amonisi ete Corneille Nanga na Michel Rukunda bato ya lisanga lina na M23 bapesema bitumbu ya ekolo Amerika. Kimia ezali te na kati ya Kinshasa na Nairobi e ezali kotia na mobulu pe na pasi misala miabuluki kimia pona bokitisi kanda na kati ya bakonzi ya ekolo Congo démocratique na ya ekolo Rwanda e epesemi maboko na ekolo Amerika sima ya botiki bitumba pona mposo mibale na kati ya Kinshasa na Kigali. Nekolo Congo Brazzaville, ministre ya Botombo Libasi pe Bokoti Sibasi na Kitato, promotion de la femme et intégration de la femme au développement. Inès Nefer Berti Lingani, auti ko pe sa numéro ya kobenga ya ofele 1444, pona basi ba ebazwa kampasi na mobulu pona mibali, mingi mibali na bango. Ezali ebandeli ya eleko ya sika pona kosi sa pasi na mobulu yango. Eko pe sa nzela na basi ba ekozwali sali sienti na bazwa bato bakoyoka bango na mawape lisungi ya solo. Eko pe sa pe nzela bakutana na bato oyo bakukamba bango epa ya misi. Sala ya bubate lito bisika ya kufanda ya mbala kaka. Kotambu isa bango soki balingi kufunda pe kotambu isa bango na manaka ya ekolo pona kubundisa mobulu na basi. Ministre oyo azali na mokumba ya makambo ya basi akundoli ete mbula matari asengeli pe kote ya mibali batika kubeta basi na bango pe kopesa bango pasi ya ndenge ndenge te. Nekolo Egypti, président Abdel Fattah al-Sisi alongi na maponami ya mokonzi ya mboka esakoli lelo bakonzi ya maponami ekolo eye. Epesi enzela ako bakotambwisa mboka na mibu motoba mikoya kobanda sanza ya mine ya mobuto kobanda to avril 2024. Mokambi ya misala ya maponami Azem Badawi alobi ete koleka milion tuku misato na libwa ya baponi kati ya tuku motoba na sambo baponi Abdel Fattah al-Sisi oyo azali koyenge la Egypti wuto koleka mibu zomi. Mokonzi ya mboka azala ki na batele meli ntoba opoza misato Azem Omar mokambi ya parti du peuple républicain oyo abimi moto ya mibale na maponami Farid Zaram pe Abdel Sanad ya mama. Ba procureur babale ba sengi na misala ya boyenge beni na ekolo France ekatela monganga ya kala ya ekolo Rwanda Sosten Munyemana oyo azali kosambisa mana Paris etumbu ya mibu tuku misato ya boloko ya mbeba pona makama afunda mikosala tango ya kobomama ya bato ebele na ekolo Rwanda na 1994 mingi batuti ba procureur ba sengi tribunal kondima pe kosakola ete mofundami azali moko ya baeba pese kinzela ya koboma bato kosala mbeba ya bomoto. Nekolo Gine bato mwambe bakufi pe basusu mingi bazoki na moto moye mopelaki na katikati ya engumba Konakri engumba Mokonzi. Lelo sima ya bopanzani ya depo monene ya esansi na mboka eye. Likama yango esalemaki pene na ngonga ya minu na Kaluma quartier ya misala ya leta pe ya mombongo ya Konakri. Gouvernement esakolaki bokangami ya bitelo pe esengi basali batikala na bandako na bango boluki likubozali kosalema pona koyeba tina ya likama liye. Misala ya bokolongo no bwa nzoto ya Hamas na bandi ya Gaza na Palestine esakoli ete ba palestinien kama moko na zomi bakufi utolobi na bibundeli bya Israel na nor ya bandi ya Gaza. Nangambo na ye ONU esengeli kosala voti lelo pona mokanda ya sika oyo esengi kotika nokinoki bitumba na Gaza na tango oyo ekolo Etats-Unis ezali kolakisa bilembo ya kozanga motema molai na moninga na yango na Israel. Mokanda ya sika ebongisa mine ekolo Emirat Arabe Uni esengi ete bitumba bisila nokinoki pona kopesa nzela na bokoti ya lisalisi ya bato ya bandi na Gaza. Mingi esengi ete bae bazali na matata bapesa nzela na bokoti pe bopanzili salisi ya bato na bandi ya Gaza mobimba na mabele na mbu pe na mopepe.
Tondo mingi Fatuma Kalala Alimasi bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na ingumba Goma baimboka mingi bazali kino sika koyeba te mosala nini ba conseil municipaux to ba pesitoli na ba commune ba ye bakopona ma bakusala ata kuitikali mikolomi bale mia mapona mina ekolo Congo démocratique tolanda bango na sango e ya fiston isemwami.
wita mapona mi mabanda kusali mana ekolo kongoni mukatiki ezali mbala yambo kopona bayi conseil municipal natina likambo liye vio lingala ekutanaki na bayi mboka bayi ngumba mokonzi etuka Nord Kivu pona koluka koyeba soki bayebi penza ntina kopona ba conseiller bana mpe musala moye bakosala mingi kati ya bayi mboka baye bazali koyeba penza musala mwa ba conseiller te atako bakopona ma mukolo mwantuku mibale ya sanza eye bayi engumba goma bayi vio lingala epesaki maloba bafundi bayi seni mpe bakonzi basusu ba ekolo na kosala musala mwa bango te mwakote ya bayi mboka bana na ntina musala nini ba conseiller municipaux bakosala nsima ya kopona ma toyoka makanisima moko na bayi mboka goma na ntina likambo lina
en fait il faut banda ko sensibiliser ba population nyonso ya ba ville nyonso ekozala na ba conseiller municipaux po bayeba musala bakoya kosala et puis il faut ba conseiller bango ba conseiller wana bango mpe il faut bazala reformer ou bien babazwa ba mwa formation moko boye po bayeba bakoya kosala sino ekozala ba meli melo moko boye donc tozosenga na mbula matali ba conseiller nyonso na ba population nyonso bazala former po bayeba nini musala nini ko conseiller municipal akoya kosala na na circonscription na ye
obanje te bozangi boyebi bwa musala wa bayi conseiller bokuki pe komema nungu na ekolo kongole mukatiki obi ba kumona mabiska binso
me koma mutu nyonso aye kosala musala wa yebite e bakambuza kaka ba probleme za kaka donc si vous voulez faire quelque chose sans moi vous le faites contre moi
banzi penze te ngongeza li obi mapona mi makosale ma mukolo matuku mi baleto pe le 20
ekopina ba ngai si esili donc to kozela election ce que elle qui ne to bandi ko former memena ba population na ba conseil wana
nantina ko pesa matea na ba imboka mpona musala moye moyi conseil municipal akogi kosala vio lingala ekitaki na sika musala ya seni commission électorale nationale indépendante na ngumba goma mpeto kutanaki na maître kambale ngari mawa mukuna bakambi ba seni na etuka Nord Kivu oyo andimaki koyanola mituna mia biso tomoyoka
loi organique numéro 08/016 ya le 7 octobre 2008 oyo esololi na organisation pe fonctionnement ya ba entité territoriale décentralisée na article 50 epesi ba attribution ya conseil communal ya liboso conseil communal eza organe délibérant ya commune et donc eza na attribution ya ko délibérer na makambo nyoso oyo etali commune notamment règlement intérieur na yango donc règlement intérieur ya conseil communal aussi entretien ya ba voie peu aménagement na organisation ya gestion ya parking ya commune entretien ya ba collecteur na drainage ya ba égout éclairage public communal plan d'aménagement ya commune aménagement entretien pe gestion ya ba marché public oyeza na kati ya commune création ya ba crèche ya ba école maternelle école primaire secondaire et technique na commune adoption ya projet ya budget en termes ya recette na dépense ya commune et puis ba modalité ya mise en œuvre ya ba impôt taxe na ba droit communaux ba attribution ya conseil ya commune eza ebele wana na pesika essentiel conseil communal comme eza organe délibérant ya commune conseil wana eza e délibéré na makambo nyoso ya intérêt ya commune
bayimbuka bayike bayingumba goma basakolaki ete nsima na maponami ekozala malamu bayi conseiller municipaux bayeba kopona ma bazwa mateya maye masengeli to pe formation na ntina ete bayeba penza mosala nini bakosala na kimia iso mpo na ntombwa ya bingumba binso bya ekolo kongo demokratiki wuta engumba goma fisto ise mwami mpo na olaka la amerika
Matondo mingi fiston ise mwami. Moyangeli ya mbula matali na mambi matali to mateya inene mpe buluki bwa zebi na lopoto ministère de l'enseignement supérieur et professionnel Edith Delphine Emmanuel apesi nzela na bofungwami ya manaka maboko misi nkombo na masini ya bayekoli to enrôlement biométrique na ngumba matomba pointe noire. Manaka mango mazali na ntina ya kokila liboke lia bansango ya sikisiki pona bayekoli bakambi pe bakolobitelo. Tolanda yango na bolai na kian onowabuo.
Na chini ya bokili libokili ya basango ya motu ya tu base de données fiable na lopoto po na bitilo ya mate ya manene na ingoma tuma kontinua ndi Delphine Edith Emmanuel moyangi li ministeri ya mambi ma mate ya manene na lopoto ministre en charge de l'enseignement supérieur et professionnel a pisinzela na manaka ma bokomisi kombo na masini baba ye koli to enrôlement biométrique na ingoma tuma kontinua nyoso wana izali na likanisi ya bobongisi bosale le bien mitrasia ondela ya batekini qui a mondele pour la ministre Ndenge Nandengi. Tout l'an Delphine Edith Emmanuel, ministre Yamambi Miamate Yamanene.
L'enrôlement est obligatoire.
Komi komisama na masini mozali mobeko po na motangi nyonso. Etaleli biteolo Yamate Yamanene ya l'Etat pe ya bakuli na lopoto enseignement supérieur. Na yango, toko tambola o biteolo nyonso po na bakuli. Bokomisi bwa eteni ya yambo ya bokomisi kombo na masini. Bayekoli bazali na makoki ya komi komisa ma ofele na masini onzela ya bite ou le babango.
Po na bayekoli manaka maye mokopese pousa na ministele ya mate ya inane na koye ba motango mwa bayekoli bazwami eungu mamatumba Pont Noir.
Toi pour la présentation de l'enrôlement biométrique à base étudiant. On a fait une macassi pour une initiative via le ministère Nabusso parce que Ecosa Nabusso et Sengo que l'État et le nombre au Bisotosa exactement pour na pour que tout qui n'est pas pour na bailler bandeng ni nyakusunga biso en tant que test bailler biton de nombreux tozali biso. Ils ont pas mal le bin Nabusso Sengo donc on fout à ilo comme mon côté.
Il y a pas d'avoir roulé pour l'environnement biométrique. Ah, na monyango bien, ça vraiment très bien pour na biso étudiant. Bongo un jour bongo l'état y bata nombre étudiant baza na katia ville là y a Pointe Noire. La singi va continuer, ba idio banango va continuer nango et qui décide du bosso va l'embati.
Ba singela mi na manaka mango ba ye koli pe ba kolo biti ilo ya mate ya inene bizwa mi na ingwa matuma Pont Noir feron onobu Pont Noir vewa
Bulanda sangu ya mapuna mina ikolo Congo Democratique na vewa Lingala Edi sango na vewa Lingala bazali na Kinshasa pona kopesa bino sango ya solo ya maponami na tango makambo mazali kosalama penza pe na lulingi losengeli penza uto mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza ya zumi na mibali kino mokolo mwa Noel ya mubumuye 2023. Toko bengisa batuba kafu kafu. Tolanda masolo, ndimbola pe mamanyoli pe ba reportage ya siki siki na audio na bililingi pe bilili. Mikolo minso na ba frekans na biso pe na ba media partener na biso na site d'internet na biso vewalingala.com pe na ba rezo sosyo na biso nyonso. Sango ya mapunami na ekolo Congo Democratique na bosolo bonso na vewalingala.
Tukolo vila sika mambi matali maponami na ikolo Kongo Demokratiki na mokolo mwasuka ya bobeti ntangwa pona maponami Edi Isango motindami ya vewa na Kinshasa pona maponami atuna kimituna na Martin Fayulu Tolanda.
Makambozo le kamalamu pona ngayi. Malgré ba kokoso yo bachaki biso ofuti mbongo na kompanyi aviation parce que kompanyi biso toza nango tofuta kisola ki kontra. Avion n'est qu'on n'est pas ignoré sauté. Tout ça qui va accompagner Moussou. Bon, foutu mbongo. Bon, qu'on l'a bien attendu. On a boutou, bah, ici, bino, ou non. Makambo et baby. Avion, ça n'a pas. Il y a un peu si biso, kokoso. T'as commis le bombachité. T'as commis, na, colouésité. T'as commis na kindouté. T'as commis na bomba, pe, na gemenate. Mais, na tindi, bah, tout n'anga, bah, qu'on n'est pas ignoré. Mais, bah, beaucoup, nyon, sotoleki. Bah, ville, nyon, sotosali. Et belle est plus de 25. Bato Bazali Bandimi Fayulo. Balobi ke makambo to sala ki na 2018 to sala mosu na 2023. Li kamba makasi ya ki na biso to koti sana mito ya bato numéro to sala mosu sikoyo. Numéro 21. Donc sikoyo bato nyonso ba ebike Fayulo Azali 21 na pesi maloba pa nyonso na leki. Ezala na est, ezala na est, ezala na ouest, ezala na nord, sud, partout. Na pesi ba citoyen congolais maloba. Ba lobby ma beau bazo komona makambo Félix Tshisekedi da sali biso ya kokoti sa biso tribalisme na mboka oyo makambo Félix da sali biso ya kokoti sa moyibi makasi corruption mbongo ya leta ekomi lokola nguba baza kulia yango lokola ya bango. Donc
eloko nini ezola kisa ezopesa yo eliki ya makasi ke kuikolunga
eloko eza kopesa ngai eliki ya balamu ezali peuple mutafutaka peuple andimi programme na ngai peuple andimi tokotisa bomoko na Congo peuple andimi intégrité territoriale ya Congo peuple andimi bonne gouvernance corruption to longolango peuple andimi makambo yonga na ebisie tokotisa état de droit mobeko ya leta ezala mobeko ya leta peuple andimi programme onga na pesiye ndenge tokobongisa makambo mapinga makambo ya armée ndenge nini tokosala makambo nyonso wana ya éducation ya agriculture kopesa bana mboka biloko ndenge nini tokobongisa makambo banzela makambo ya basoins médicaux ya ba mayi ya courant nyonso wana peuple andimi yango balakisi yango
mokola suka mapunami ya ba mobeti ntango atope campagne ba twaze ebele likezali te bo sangana na basusu pona ko mipesa makasi tote boko ko sangana
eko ko sangana li peuple asangisi ye moko batu donc les noms
na li ba candidat bozwa mutu moko
uka vote zali moko ya misato siko yo ko zwa candidat oyo amoni ke ye victoire zali pa ya Fayulu pa ya peuple candidat wana ye parce que Fayulu azali ki choisi aponama ki na 2018. Fayulu lelo elakisami ke peuple alingi ye. Bon, yo sikoyo okosala makambo na ndenge na yo moko, okosala mokili ya yo moko, ou bien okosala mokili oyo peuple alingi.
Edi Isango atunaki tuna lisusu na motambu isimpate to pasteur Agrey Ngalasi tolanda.
Esengeli to ye bafe kampanye oyo ndenge batu nyonso baza kosala. Eza kaka bongo te kokende na ba stade kokende na ba lieu public mais oyo ya contact personnel oyo na kati na mangomba oyo baza komona te pe baza ko reporter yango te eleki mutuya mingi
engloba nini za pasteur okuta na batu nyonso te na Congo wa.
Ah, nazana ba casquette belé. Qui pasteur est en église, mais bon, qui munga nga yo koya te na bureau na mo.
So ki on di mami o ponami. Et le ngo sala ya bokeselina basusu.
Na banai koloba ete kozala bosolo. Kozala na droiture honnêteté pe kolinga bato pe kolinga mboka. Atako eza muke, mais na ki bosolo. Moto na moto a ko bénéficier na moke wana mais ko za la mokete nzambe na nga lobi boko kamwa ezali tina ya miracle nde ko sale mabatu ko sepela eloko na eloko ezana tango nango tango ya ko lele ezalaka tango ya ko sepela ezalaka atako tondimi lisusu te twana eliki ate atako bato mingi bateyaka baza kondima te ke bakabe koko change mais justement nzambe ako releve ako restaure mboka na biso
koza monganga na bokuse mpenza na emonisi nino bato nyonso bamoni ke Congo eza maladi mpenza yo moni maladi yango eza nini okobikisa yango na kisi ndenge nini okobikisa na kisi nini mpe ndenge nini
maladi ezali moyibi eleki egoïsme eleki corruption eleki e nakanisi na projet na biso toko supprimer toko boya ba retro commission eza eloko wana eza ko retarder batu
moto nyonso alobaka ngo ata baza na bakontina basusu
nabitengana na yoka te moto alobi parce ngai na yoka ke ekomi systeme retro commission oyo na yoka ezali procédure normale mais retro commission soki totiki yango bato bakosala ndenge esengeli basala pour ceux qui nous sont là, ils ont coûté autant. On nous qui rétro-commission, ma PCE avant, nous avons la contrôle, nous avons la suivi.
Moko ya bakandida na bokonzi na ekolo Congo Demokratike atikaki kowelela bokonzi mpe apesaki maboko na Félix Tshisekedi. Ezali bongo mama Joël Bile. Edi Sango asololaki na ye. Tolanda.
Papa, oyebi kobunda etumbo ya makasi ezali ya kozwa ebunga ya mboka. ekoki kolongola biso mayele ya bomoto te. Nafandi, natali, na compare candidature na ngai na candidature na ye, ya solo na moni lokola ndeko akoki kozala na avance koleka ngai. Na yango nazwaki pe tango ya kokusana pemeni ya bandeko mosusu po ete basunga ngai na kozwa en compte une partie ya programme na ngai. Na kokutani na bandeko au moins misato to mineme o bazali na kati na biso en tant que candidat pe bazali komona na biso ya bato. Kasi na baoyo wana nyonso oyo na moni ke ya solo peut-être tokokoka kotambola na ye to akopermettre mpenza ke programme na ngai eyebana kochama na misala na ekipe na yo akozala na bango na yango na hésite te. Mpona ngai ezali même forme ya sagesse forme lokola ndeko numéro 20 andimi koprendre en compte oyo ezalaki mpenza makambo nazalaki kobundela makasi, ça veut dire assainissement ya espace politique, réduction ya train de vie ya bainstitution na biso, mpe surtout renouvellement ya classe politique, sans oublier makambo etali basi mpenza makasi mpona bundeli basi mingi lolenge moko na bapersone vivant avec handicap. Na yango na moni ete ule tozala mibale ndeko na moni bavoi na ezosala kolemata mingi po totalaka sondage. Yango wana na moni kezali malamu ngana suka awa natika ndeko akende liboso, mpe na bingi baoyo nyonso batiaki elikia na ngai mpe basutenaki nga bazanga te kopesa bavoi na bango epai ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Elingi koloba ete omoni na opposition ete bazokende malamu te ya
Nalobi kaka kengai en tant que candidate nami kitisaki kopusa na pepemeni ya bandeko mosusu pe ba candidat kotuna moko na moko eske ezalaki possible que tosangisa makasi na biso na baoyo nyonso nakutani na bango oyo andimi komema ndambu ya mokumba onga nazalaki nango mpona population congolaise ezali candidat numéro 20. Donc nakoki te a partir ya wana nalobaki opposition bazali kokoka te. Soki bakoki seke gloire a Dieu kozali kaka eloko ekosalisa Congo. Me ngai natali moto makanisi na ye na ya ngai ekutani na makambo onga nazalaki nango na bandi ezali logique pe sage en tout cas de ma part ya kosukisa etumbuyo awa mpe ya kokontinue kopesa ye makasi akontinue na makambo oyo azalaki deja kosala. Place ezalaki malamu te, nayebisaki bino nazali candidate ya amélioration tokosunga ye mpona akoka akolisa mosala ya kokamba mboka na biso.
Bongo sika tokokende mbangu mbangu na Kinshasa esika Nathalie Sekaburo azali. Nathalie, yebisa biso lolenge nini suka ya bobeti ntangwa ya Félix Tshisekedi eleki ki to ezali koleka lelo na Kinshasa na place Sainte-Thérèse na commune Anjili.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba na maloboli na kopesa ngai bakebele penda kouta bipai na bipai batonda kibongo na terrain Sainte-Thérèse na Anjili. Bipai wapi bayaki kolakisa bolingo na bango na mondongwani na bango Félix Antoine Tshisekedi azali candidat numéro 20. Na kati na maloba na bango basengaki mpe biloko ebele lokola misala. Misala ebele mpona bajeune basengi ete banzela na bango ebonga mpona kolongola bakomune na bango na kati na bankakato ezala desenclave. Basengi lisusu ete dolare ekita biloko ebele. Kasi mondongwani na bango Félix Antoine Tshisekedi na maloba maye mpe akanaki ayebisi bango bayebi bonso bazalaki wana ete bapona ye po te mosala oyo abaki na kobanda liboso akoba na yango lokola kopesa misala kokela misala kobongisa mayemata ya ekonomi ya mboka mpe kosilisa bitumba na monile ya RDC kuna bipai oyo ewapi Rwanda na nzela ya ba M23 ezali koagrese bongo bayi population. Makambo ebele mpenza elobamaki na kati wana na mokuse yango wana.
Bongo Félix Tshisekedi alobaki nini to lekisela biso eloko oyo olengelaki mpona biso tolanda.
Matanga ekomi ebele na Rwanda. Matanga eza tellement ebele ke bakomi kopekisa bafamili ya basoda na bango balela bandeko na bango. Bino souverain primaire,
Yangonde sukisi hiba sango na biso ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda bansango na biso na lolaka la Lingala matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma Kalala Alimasi mpe Abdelrahman Zainab otikala malamu pe tokutani sima.